Latvijas un Somijas sadarbība hokejā aizsākās pērnajā sezonā, kad hokeja klubs Zemgale piedalījās Mestis turnīrā jeb otrajā spēcīgākajā Somu līgā. Sezonas ievads bija pasmaks, bet čempionāta otrā pusē jelgavnieki bija apraduši ar spēles manieri. Potenciāls Zemgales komandā bija, bet cerātais trīs gadus plāns aprāvās pēc vienas sezonas. Iemeslus skaidro Somijas hokeja federācijas operāciju menedžeris Pirka Antila.
Pašlaik mums nav plānos papildināt Mestis līgu ar kādu ārzemju komandu. Tas nav saistīts ar kādām pretenzijām pret Zemgali vai Latvijas hokeju. Šobrīd notiek lielas izmaiņas Somijas hokejā, jo līga turnīrs atver durvis citām komandām kvalificēties augstākā līmeņa čempionātam. Mestis darbības principi krasi mainās, kas ietekmē divas labākās līgas Somijā, tāpēc mēs šobrīd koncentrējamies uz šo darbu.
Taču nav zaudējumi bez iegūmiem. Latvijas čempions Zemgales kluba nēsamību kompensēs 7 bērnu un jaunatnes kluba dalību sākot ar U14 līdz pat U18 vecuma grupai. Trīs komandas katru savā vecuma grupā pārstāv hokeja skola Rīga, un tieši U18 vecuma jaunieši izcīnījuši vietu augstākajā divīzijā SM sērijā. Teju katru nedēļas nogali jaunie hokejisti dodas uz Somiju, kur mēro spēkus ar labākajiem Somijas vienaudžiem. Latvijas komanda ar sniegumu jau likusi par sevi runāt. Turpina Pirka Antila.
Tas mazliet atkarīgs no vecuma grupas un sērijas līmeņa. Protams, ar gados jaunākiem hokejistiem nevienam nav pretenziju. Toties U16 un U18 vecuma grupās hokeja skola Rīga ir diezgan spēcīga, tāpēc tas ir radījis kādus jautājumus. Un radīts neliels satraukums par to, ka Rīgas komanda ir atņēmusi vietu kādai Somu komandai, kur spēlēt.
Somijā jau vairāk nekā 10 gadus spēlē arī Igaunijas jauniešu komandas. Tiesa gan līdz augstākajiem līmenim neviens klubs vēl nav ticis. Lotārs Zariņš, Latvijas radio.